qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonga Rossiyaning Sputnik V vaksinasi olib kelinishi ijtimoiy tarmoqlarda bu vaksina o'zbek siyosiy elitasi uchun keltirilgani haqida mushmushlar tarqaldi. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati boshlig'i o'rinbosari Botir Qurbonov Sputnik V bilan O'zbekistonda kimlar emlanishiga aniqlik kiritdi. Unga ko'ra, Sputnik V vaksinasi O'zbekistonga 65 yoshdan kattalarni emlash uchun olib kelingan. Sputnik V vaksinasi orqali koronavirus bilan davolanayotgan shifoxonalarda faoliyat ko'rsatayotgan tibbiyot xodimlarini ham emlash ko'zda tutilgan. Hozir Toshkent shahridagi vaksinatsiya punktlariga Sputnik V vaksinasi bilan emlanish uchun murojaat qilayotgan 65 yoshdan kichik fuqarolarda norozilik paydo bo'lyapti. Ammo hozir 65 yoshdan kattalarni ixtiyoriy tarzda uchta vaksinadan birini tanlagan holda emlashi ko'zda tutilgan, dedi Botir Qurbonov. Mas'ulga ko'ra, bugunga qadar Toshkent shahrida 23 mingdan ortiq fuqaro ushbu vaksinani qabul qilgan. Vaksina olib kelingan paytda uni sovuq haroratda saqlash kerakligi uchun faqat Toshkent shahrida foydalanishi boshlangan. Bugun ertadan boshlab respublikamiz bo'ylab ushbu vaksina bilan emlash ko'zda tutilgan va bu jarayonda ham faqat 65 yoshdan kattalar emlanadi, deya aniqlik kiritdi Qurbonov. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonda aholini emlash jarayonida Sputnik V vaksinasidan foydalanish joriy yilning 28 apreldan boshlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampirus saytida.